galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa galab salaasaa bisha ogostna waa 14 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaysaa saare ciidle nuur iyo anigoo ah xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah maxaabiis la sheegay inay cuntada ka soomeen oo ku jira xabsiga magaalada Hargeysa.
runtii waxaan aadka iyo aad uga walaacsanahay waa xaaladooda caafimaad. Laba maxbuus markooda horeba way xanuunsanayeen oo niman aad u xanuunsanaya ahaayeen marka cuntas ka soomida ku bilowdana aad baan uga walaacsanahay. Kuwooda kale laftigooda markaad eegtid muddo 10 cishaa dadan wax cunaynin, mar walba wax hoos usii dhacaysa xaaladooda caafimaad iyo awooddooda.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo uu ku jiro waraysi gaara oo aan la yeelanay Cabdilkariim Muuse Qalbi Dhagax.
Dhulbahaar waan qabay waranna diyaaraddu dhinac kale u jiiraysa oo dhanka midig ay ka jiraysa jigjigay kulaada, laakiin markaan arkay meeshaan ka soo xagadhiganayno badii dhidhaanteeda markaan arkay aan gartay inaan ku soo dhowaanay xamar, waan farxay, aad baan u farxay. dhowrkii habeen walaaxdi ahaana wuu iga baxay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan nin gaari jirsiiyey dad marayay meel aan ka fogeyn xarunta baarlamaanka dalka Ingiriiska ama dalka Britain ee magaalada London.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay soo qabteen 5 qof oo mid ka mid ahi dhaawac yahay oo la sheegay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab iyo baabuur ay wateen. ragga la soo qabtay ayaa waxaa faahfaahinta arrimahaasi ku saabsan Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigeen 5 ruux oo ka tirsan Al-Shabaab iyo gaari ay wateen, laguna qabtay deegaanka Calaamad oo ku dhow degmada Afgooyo gobolka Shabeellada Hoose. qabashadu waxay timid xilli xala saqdi dhexe weerar gaadmaha lagu soo qaaday fadhiisin ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka, weerarkaasoo ay soo qaadeen ururka Al-Shabaab. ilaka madax bannaan dowladda Soomaaliya ayaa u xaqiijiyey idaacadda v o a in ragga la qabtay aysan ahayn Al-Shabaab balse ay ahaayeen dad wata dhaawac kana soo gudbay degmada Afgooyo gobolka Shabeellada Hoose. ila ku sugan Afgooyo ayaa u sheegay v o a in raggan ay wateen qof dhaawac ah waxaas la kulmay weerarka gaadmada lagu qaaday fadhiisinka ciidamada iyo gaarigan xilligan ku soo jeeda Muqdisho. sida dadka deegaanka u sheegeen v o a, ma jiro wax war oo faahfaahsan oo ka soo baxa dowladda Soomaaliya oo la xiriira ragga ay qabteen oo dowladdu ku sheegtay inay yihiin Al-Shabaabkii xala saqdi dhexe weerar ku soo qaaday deegaanka Calaamada gobolka Shabeellada Hoose.
ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ay la socdaan kuwa howlgalka AMISOM ayaa weerar culus u qaaday duhurnimadii maanta deegaanka Basra ee duleedka degmada Balcad. dadka deegaanka ayaa v o a da u sheegay in ciidamada isgarabsanaya ay dhowr jiho ka weerareen saldhig ay Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka Basra. wararka qaar ayaa sheegaya in uu jiro weerar dhinaca cirka oo howlgalku ay qayb ka ahaayeen, inkastoo aanu mas-uuliyiinta si rasmi ah v o a da ugu xaqiijin. kooxda Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyey weeraro kasoo abaabulaya deegaanka Basra iyagoo wadada isku xirta Balcad iyo magaalada Jawhar ka dhigay maritaankeeda mid aad u halis badan marka ay timaado mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle iyo ciidamada dowladda federaalka.
wararka ka imanaya magaalada London ayaa sheegaya in booliisku ay qabteen nin watay baabuur oo maanta jirsiiyey dad lugeynayay, qaarkoodna ay baaskiilada wateen oo marayay meel aan ka fogeyn aqalka baarlamaanka dalka Britain. ninkaasi ayaa baabuurkii markii dambena jirsiiyey xayndaabka ilaalada ah ee xarunta baarlamaanka, waxaana la sheegay inaanay jirin cid la socota iyo waxba oo uu sitay ninkaasi. gurmadka qaybta qaabilsan ee booliiska magaalada London ayaa sheegay inay cusbitaalka u qaadeen 2 ruux oo dhaawacoodu halis yahay. goobta weerarku ka dhacay ayaa la xidhay, manay jirin mudanayaal ku sugan xarunta baarlamaanka, mana socon xilligaasi wax kalfadhiya oo uu lahaa baarlamaanka dalka Britain.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka digay in Turkigu uu qaadici doono iibsiga qalabka elektroonikada ee Maraykanku uu sameeyo. talaabadan ayuu madaxweynaha Turkigu ku tilmaamay mid jawaab u ah dagaal dhinaca dhaqaalaha oo uu sheegay in Mareykanku uu ku soo qaaday Turkiga. Khilaafka dhinaca diblomaasiyadda ee u dhexeeya labada dal ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha Turkiga, arrintaasi oo hoos u dhigtay sarifka lacagta liirada ee waddanka Turkiga. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in telefoonada gacanta ee iPhone-ka ee uu Mareykanku soo saaro looga maarmi karo noocyada kale sida Samsung iyo Vestel. Madaxweyne Erdogan ayaa ugu baaqay dadweynaha Turkigu in ay doolarka ay haystaan ku beddeshaan lacagta liirada si gabi ahaanba looga maarmo.
galab wanaagsan baanu idin leenahay khiyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, magaalada London nin gaari watay ayaa jirsiiyey dad marayay wadada dhinaceeda meel aan sidaasi uga fogeyn xarunta baarlamaanka dalka Britain. Dhacdadan ayaa booliisku waxay sheegeen inay ula dhaqmayaan sidii fal argagixiso. Haddaba waxaa khadka telefoonka ee magaalada London si toosa ugu jira wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Ridwaan, haddii aad imaqlayso, bal ka war xaaladda magaalada London.
Aad baa umaadsan tahay Saara. Xaaladda hadda aad iyo aad bay u degan tahay. Wadooyinka qaarkood oo markii hore la xiray oo ay ka mid tahay wadada la yiraahdo Embankment Victoria iyo Parliament Square iyo xarunta tareenada laga raacay ee baarlamaanka ayaa intaba dib loo furay. Booliisku waxay sheegeen weli in baaritaano ay socdaan, dhacdada maanta dhacdayna loo tixgelinayo inay tahay mid argagixisa, sida uu sheegay madaxa la dagaalanka argagixisada Neil Paso oo mardhoweyd shir jaraa'id ku qabtay halkan. Hadda waxaa xarunta Downing Street ee ra-iisul wasaaraha dalka Britain ka socda shir gaar ah oo arrimaha amniga looga hadlayo iyo wixii maanta dhacay, iyadoo guud ahaanna baaritaanadaas mar dambe la soo bandhigi doona. Laakiin guud ahaan marka la eego xaaladdu hadda aad bay u degan tahay. Saddex qof oo mid haweenay ay tahay ayaana ku dhaawacmay shilkaas maanta ka dhacay xayndaabka baarlamaanka dalka Britain.
Ridwaan, ma la sheegay wax faahfaahina ama macluumaad ku saabsan ninka baabuurka watee dadka jiirsiiyey?
Booliisku runtii ilaa iyo hadda waxa ay sheegeen in ninkan uu yahay nin da-diisu ay tahay 28 jir. Baabuurka waxa uu ka diiwaan gashan yahay magaalo la yiraahdo Nottingham oo dhinaca gobollada dhexe ee dalkan. Waxaa kaloo ilaa iyo hadda ay sheegayaan in ninkan isaga oo keliya uu falkan geystay markii la qabtay gaarigiisa. Wax xub ah oo laga dhexlay malahan, cid kale oo la socotay malahan. Muuqaalkiisa waa lasoo bandhigay, laakiin weli waxaa la leeyahay dee waa qof la tuunsan yahay. Cid kale haddii ay waxaan ka dambeysay iyo dadkii u horay xiriirka la lahaa waxyaabahaas oo dhan ayaa baaritaanadu hadda weli ay wadaan. Weli laakiin waxa uun muuqata oo dadku ay tilmaamayaan in uu ulakac u sameeyey dhacdadan marka la eego xawaaraha uu gaariga ku waday iyo wadada ay maraan baabuurta aan iraahde dadka iyo dadka baaskiilada isticmaalaya inuu xoog usoo jiirsiiyo. Guud ahaan marka ilaa iyo hadda intaas ayaa ugu muhiimsan oo macluumaada oo ninkan booliisku ka sheegeen, inkastoo magaciisa weli aanay daaha ka rarin.
Ridwaana, ugu dambeyn, baabuurku watay nooc muuha baabuurka dadka intaa leeg jiray, qaarna baaskiilka wateen qaarna lugeynayeen, gaari sidee buu ahaa?
Saharay, gaarigan runtii waa gaari aad u yar buu ahaa. Haddii aad eegto wuxuu u eg yahay gawaarida inta badan ay isticmaalaan dadka ka shaqaysta tagaa sida Uberka oo kale. Wuxuu ahaa gaari midabkiisu uu yahay qalin. Marka la eego gaari runtii xoog badan ma ahayn, laakiin sida aad la socoto dhacdooyinka baabuurta dadka la dardarsiiyo iyo weerarada inta badan horey ay argagixisadu adeegsadeen baabuur inay dad dardarsiiyaan oo ay ka mid tahay isla buundada Westminster Bridge oo isla iyadana ku taala xarunta baarlamaanka sanadkii aana soo dhaafnay bishii March, oo 18 qof ay ku dhaawacmeen oo waa dareemi kartaa hal qofna markii dambe lagu dilay oo booliiska ka mid ah. Sidoo kale dhacdadan waxay ka dhacday London Bridge oo iyana ilaa 18 qof oo kale ay ku dhaawacmeen. Xaafada Finsbury Park oo dad Soomaali ah oo aad u badan ay degan yihiin laftirkeeda xilli Ramadaan oo taraawixda laga soo baxay bishii June ee sanadkii hore, waa tii iyana 8 qof ay ku dhaawacmeen, hal qofna oo markii dambe u dhintay weerarkaas gaariga. Marka runtii maalin waxay ahayd markii saaka weerarka uu dhacay 7 iyo barkii aroornimo, dadku ay argagixeen oo ay filayeen in ay la mid noqon doonto maalmihii horey u dhacay. Laakiin hadda marka la eego guud ahaan jawiga iyo xaaladda iyo waxa dhacay iyo dhaawaca inta uu leegyahay waxaad moodaa in xaaladdu ay soo hagaagayso.
aad iyo aad baad umahadsan tahay dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo khadka telefoonka si toos ah ugu jiray. halkaad naga dhegeysanaysaana waa VOA Washington.
xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay xaaladda 9 maxbuus oo ay sheegeen inay ku xidhan yihiin xabsiga dhexe magaalada Hargeysa, kuwaasi oo dhowaan cuntada ka soomay. maxaabiistan oo ku xukuman falal la xidhiidha argagixiso ayay xaruntu sheegtay inay xaaladooda ka walaacsan tahay. wariyaha VOA da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa hadaba xaaladda maxaabiistan waxa uu ka wareystay guddoomiyaha xarunta Guuleed Axmed Jaamac.
maxaabiistan cuntada ka soontay waa 9 maxbuus oo ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, waxaanay u xidhan yihiin hore loogu xukumay xukuno kala duwan oo la xiriira falal lagu sheegay inay yihiin falal argagixiso ayay u xidhan yihiin. muddo sanooyinana way xidhnaayeen.
kamid intee leeg bay xidhan yihiin ilaa goorma xirgoodu kusoo bilaabmay?
wuxuu kasoo bilaabmay inuu kala xabsiga duwan yihiin dhaabadinka lagu kala aadanayaana waxay kasoo kala bilaabmaa sanadkii 2003 iyo 2005.
waagaag hadda goormay soo bilaabantay cuntosuumiddaasi se maxay sabab uga dhigeen
cuntosuumidda? maxaabiista 9 waxay bilaabeen 4 August oo ah bishan 4-teedii oo maalin sabtiya ku beegan, waxaana cuntosuumiddooda sal uga dhigayaan iyo ku doodayeen muddadii xabsiga ahayd ee sharciga ahayd ka dhammaaday, iyagoo sheegayeen madaxweynihii hore Soomaaliland mudane Dahre Yaale Kaahin uu 30 May 2007 xafiis ugu fidiyey ama saamaxaad ugu fidiyey kana dhibay muddadii xabsiga ahayd ee markii hore maxkamaddu ku xukumeen. sidaas darteed waxay qabaan in muddadii xabsigu ka dhammaaday. dhinaca kale se xafiiska xilaalinta guud wuxuu qabaa in qoraal uu soo saaray madaxweynihii hore 12 November oo uu ku kaga noqonayo saamaxaadda hore uu yahay sharci oo aan muddadii xabsi ka dhammaanin. nuxurka weyn ee la isku haystaa waa muddadii xabsiyeed kuma ka dhammaaday mise kuma dhammaan. qareenadooda iyo maxaabiista iyo waxay ku adkaysanayaan in saamaxaadda madaxweynuhu u fidiyey tahay tu sharciya madaxweynuhuna awood uu kaga noqonaana lahayn. sidaas daraaddeed muddadii xabsiyeedku uu ka dhammaaday.
waaga haddii ay soo bilaabantay kasoomitaan kogan cuntadu 4-tii bisha haatanda waa 10 maalmood baa laga joogaa, xaaladoodu waa see ma laga warqabaa xaaladooda maadaama muddo 10 maalmood cuntadii ka soomayihiin?
runtii waxaan aadka iyo aad uga walaacsanahay waa xaaladooda caafimaad. laba maxbuus markooda horeba way xanuunsanayeen oo niman aad u xanuunsanay ahaayeen marka cuntas kasoomidda ku bilowdana aad baan uga walaacsanahay. kuwooda kale laftigooda markaad eegtid muddo 10 cisho dadan wax cunaynin, mar walba waxa hoos u sii dhacaysa xaaladooda caafimaad iyo awooddooda. qareenadooda iyo halkooda waxa noo sheegayaan inay sii taagdaraynayaan xaaladooda caafimaad aanay wanaagsanayn. ururada xuquuqul insaanka xarunta xuquuqul insaanka tirsan tahay way isku dayeen marar badan inay booqdaan xabsiga oo la kulmaan. qoraal codsiyana waa nuu qoray wasaaradda cadaaladda laakiin nalooma ogolaanin oo anagu indhaha iyo kumanaan arag. laakiinse eheladooda iyo qareenadoodu siday noo sheegayaan iyo marka aanu ka qiyaas qaadano muddada ay xidhnaayeen iyo xaaladooda caafimaad hore u xumaysantii aad iyo aad baan uga walaacsanahay xaaladooda caafimaad.
waxaa tilmaantayna laba ka mid a horeba u xanuunsanayeen, maxaad ka wadaa iyada taasi xanuunka?
labadaasi hore u qabeen xanuun ay la jiifeen midkood beryihii la xidhiyay iyo dhaawac kasoo gaaray ba ayaanu ka wada bogsan oo dhibaato ku keentay. xabsina way ku jireen, taasaa keenaysa inay xanuun hore qabeen ay u jiifeen oo aanay ahayn dad ladan. marka cuntadii kasoomidiina ka mid noqdeenna way sii daciifaya, taasi welwel walaac weyn bay marka runtii nagu haysa. waxaanuna qabnaa inay u baahan yihiin marka koowaad in degdeg loogu fidiyo daryeel caafimaad oo ka madax banaan lamaha dowladda si noloshooda loo ogaado. ururada xuquuq insaankana in fursad loo siiyo inay arki karaan xaaladoodana iyo waxay ka cabanayaana in si dhaba loo dirsiyo xal waara loo helo.
waagaag ugu dambeyn haddaanu eegno Guuleed, waxaad moodaa inay ku jirto halkaasi dood sharciya oo ah madaxweynuhu inuu saamaxay kadibna uu saamaxaadii ka noqday. qareenadu waxay ku doodayaan inaanu ka noqon karin sad aduba cararbaabtay dabcanada sida dhacday ba madaxweynuhu saamaxaadii sameeyey haddana ka noqday. iyada taasi murankaa sharci ee garyaqaanna waa tahay, xarun xuquuqul insaanna waa tihiin, xaaladana waad la socoteen, see looga bixi karayaa taasi doodaasi sharcise seed u aragta?
waxaan u aragnaa in runtii ay maxkamadda dastuurka ee jumhuuriyadda Soomaaliland ay kasoo saarto go-aan kama dambeysa oo ay kaga go-aan gaarayso in ama dooda xilaalintu saxan tahay oo madaxweynuhu ka noqon karo saamaxaadiisa, in ama dooda qareenada iyo dadka maxaabiistii saxan tahay oo madaxweynuhu saamaxaad u cijiyey aanu awoodu lahayn uu ka noqdo. taasaa u baahan runtii ay garow leeyihiin in wax waara oo kama dambeysa laga soo gaaro. intaa laisla gaadhina in arrimahooda si weyn loo eego, haddii xaaladoodu sidan kusii socoto dhib badan ayaa runtii ka iman karta.
kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland Guuleed Axmed Jaamac oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
iyo Washington ayaad nagala socotaan. Todobaadka dambe waxay sanad ku buuxdaa markii dowladda Soomaaliya ay dowladda Itoobiya u gacan gelisay sarkaal ka tirsanaa ururka OLF oo magaciisu yahay Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. Dhiibistaasina waxa ay dowladda Soomaaliya ku abuurtay qalalaasihii siyaasadeed ee ugu weynaa sanadkaasi tan iyo markii ay xukunka la wareegeen. Isbedelada ka dhacay Itoobiya ayaa keenay in ugu dambeyn xabsiga laga sii daayo Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax, iyadoo oo dowladda Itoobiyana ay liiska argagixisada ka saartay ururka OLF. Hase ahaatee, sida ay ogaatay idaacadda VOA, Cabdikariim Qalbi Dhagax waxaa kale oo uu ka mid ahaa saraakiil ka tirsan OLF oo bartilmaameed u ahaa shirqool dil ah, sida ay muujinayaan diiwaanada maxkamadda Soomaaliya. Waxa warbixintaasi noo haya barnaamijkii Galka Baarista oo soo diyaariyey Haruun Macruuf.
Labiya labaatankii bishi juun sanadkii 2017, Cabdikariim Maqtal Maxamuud Axmed oo 30 jir ah waxa uu hor yimid maxkamad milatari oo ku taala magaalada Muqdisho, waxaana lagu xukumay 20 sano oo xariga. Dembiga lagu helay waxa uu ka koobnaa 3 qodob. Waa tan hore inuu wax u basaasiyo waddan shisheeye oo u soo diray dalka Soomaaliya si uu u fuliyo falal lid ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo lagu helay dembiyada kale ah isku day dil iyo horkicid dambi, isagoo abaabulo in la dilo 3 shakhsi oo ku noolaa magaalada Muqdisho. Cabdikariim Maqtal Maxamuud Axmed waxa uu shirqoolkan bilaabay bishii Maarso 3 bilood ka hor xilliga ay dhacayso maxkamadeyntaasi. 2 bishii Abriilna waxa uu isku dayay inuu dilo kan ugu horeeyay ee 3 shakhsi oo bartilmaameed u ahaa. Xuseen Yuusuf Faarax waxa uu ahaa 3 qof ee uu bartilmaameedsanayay kan ugu horeeya.
4 nin baa waxay ii timid, baabuur bay igu riday, soolad iyo 2 qori baa laygu qabtay.
Raggaasi soo kaxaystay waxay ka bixiyeen dharkiisii, iyagoo kadibna rasaas la dhacay dharkii. Kadibna waxay ku daadiyeen dhiig ka yimid neef ari ah oo la gowracay. Waxayna dharkii u keeneen Cabdikariim Maqtal Maxamuud Axmed oo ka soo haray inkastoo uu shirqoolka soo mareegay. Waxaana ay weydiisteen lacagtii uu ballan qaaday oo ahayd $15,000. Waxa kaloo ay ka codsadeen inuu la hadal siiyo sirdoonka dowlad deriska ah oo soo amray in dilkaasi la fuliyo, si ay ugu sheegaan mas-uulkii u qaabilsanaa in dilkii uu meel maray. Cabdikariim Maxamuud Axmed Maqtal oo aaminsanaa in la dilay ninkii bartilmaameedka u ahaa Xuseen Yuusuf Faarax ayaa la hadlay sargaalkii amarka soo bixiyey.
Markii aniga insaas ahaan sawirkii layga qaaday oo sawirkii dantii laga lahaa laga qofsaday baa la celiyey, waxaa la yidhi waan ku iibsanay $15,000 baan ku siisay.
$15,000.
$15,000.
Hase yeeshee, intii uu shirqoolkani socday waxaa codadka iyo howlgalkaba duubayey laamaha amniga ee Soomaaliya. Halkaasina waxaa ku buuxsamay ururintii cadeymaha maxkamadda iyo sirdoonka Soomaaliya ay sameynayeen. Waxaa Cabdikariim Maxamuud Maqtal aanu ogeyn in askarta uu ka filayay inay shirqoolka fuliyaan ay wargeliyeen sirdoonka Soomaaliya, ayna la wadaageen shirqoolka bilow ilaa dhammaad ilaa ay maxkamaddu ka cadaynayso in dilkaasi uu dhabka ahaa. Maxkamaddu waxay kaloo ogaatay in qorshahaasi ay soo maleegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka Itoobiya, gaar ahaan gobolka ismaamulka Soomaalida. 3 shakhsi ee la bartilmaameedsanayay waxay ka tirsanaayeen ururka ONLF, waxayna kala ahaayeen Xuseen Yuusuf Faarax oo goor dhowaad codkiisa maqasheen, Maxamuud Sooc, iyo qofka 3aad oo ahaa Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax. Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa soo deyntiisa dhowaan kadib uu wareysi khaasa oo uu siiyey barnaamijka Galka Baarista uu kaga hadlay dhacdadaasi. Waxaana uu ii sheegay in xilliga shirqoolkaasi la maleegay ay heli jireen hanjabaado dil ah oo kasoo gaarayay Itoobiya. Digniintaasi noocee bay ahayd? Ma waa idin dilaynaa mise qaab kale ahayd? Maxay ahayd, ma laydin sheegay?
Waxay ahayd 180 waa idin dilahayaaba ahayd. Mararka qaarkood waan maqli jirnay qofkii ay suuragal tahay in la qabto, laakiin waxay u badnayd in nalalay maxay arrintaas u badan baan isku gaari jiray. Waxay ii sheegeen qolada gacanta igu haysa inay in badan ay raadinayeen, dabo socdeen, dad badan ma inay isticmaaleen dhowr jeer, tiro badan bay iyagu dhaceen. Mararka qaarkood meelo laygu soo sheegay inay tagtageen jalada hoteelada hoteelaad fariitay jirtay baan helay, maqaayadaas ka shaahi jirtay baan helay, waxaasoo kale oo ay dhaheen mar waxay dhaheen ugu dambeyn xaafadaana xaafadda degantahay baan soo helay bay igu dhaheen. Kasoo meeshay dhaheen xaafadaada waan ku soo aragnay, aanan deganin.
Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxa uu aaminsan yahay in sirdoonka Soomaaliya iyo hanaanka garsoorkuba ay shaqo ammaan leh qabteen si ay kiiskaasi uga salgaaraan.
Sirdoonku Soomaalidu xusaas way fariishiriyeen khayrlaati. Marka في سؤال كاس وسيد بصلاة شقول كاس كما بان لصاري أكم أكوب عاي إنها وحيا هيد كنت شقفي عامة قبتين والله أمان كرام.
kiiskan ayaa barnaamijka galka baarista waxa uu kala xariiray mas-uuliyiinta ismaamulka soomaalida etoobiya khadar cabdi ismaaciil waa madax xarunta dhexe ee xisbiga shacbiga soomaalida etoobiya in muddo ahna waxa uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka
xaqiiqatan xogtaas ma hayo balse haddii ilaahay idhaaho hay-adaha ay khusayso ama goobaha ay khusayso intaan weydiiyo haddii ilaahay idhaaho wixii jawaaba waan ku siin karaa laakiin xogtaas hadda aniga way igu cusub tahay
way haddii ay dhab noqoto maxaa talaabood qaadi kartaan
kolleyto xaqiiqatan waxay u baahan tahay qofka waxay ka jiray iyo inayna jirin iyo inayna jirto in la ogaado marka hadda kuma degdegi karo oo kuma dhihi karo sababtoo ah maba ogi xogtaas oo ma hayo talaabadaasaan yaan ku eegayna ama talaabadaasaan qaadayna mid aan ku dhihi karo saacaddan hadda ma aha
maxaa haddaba caadiyan waajib ah ee saaran dowlad marka dowlad kale ay isku daydo inay falkaasi ka fuliso waddankeeda ma jiraan qaynuuno caalami ah oo diblomaasiyadeed oo ka deggan ma jiraan shuruuc caalami ah iyo kuwo labageesood ah oo lagu xadgudbay su'aalahaasi waxaan hor dhigay garyaqaan cabdulwaaxid cusmaan qalinle oo ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
waxaan anigu marka hore sheegayaa kiiskan hadda aad weydiisay lama socdo aniga faahfaahintiisa hadalkaygana ma aha hadal si gaara aan kayskan ugaga hadlayo laakiin si guud baan uga hadlayaa markii faldembiyeed noocaas oo kale dhaco laba arrimood baa laga fiiriyaa faldembiyeedkan qofkan ajnabiga geystay ma qof shaqsi ahaan u geystayba oo shaqsi ahaan isagu dembigan u galay mise waxa ka dambeeya dowlad oo xaqiijin karaa inay dowladi ka dambeyso haddii qofku uu shaqsi ahaan u galay inta badan dowladuhu waxay leeyihiin wax loo yaqaan extradition treaties iyobaa jira ama agreements waxaa jira heshiisyo dhigaya in la isweydaarsado dadka eedaysanayaasha ah ee ay dowladuhu kala qabaan heshiisyo dowladooda ay saxiixdaan baa jira marka haddii faldembiyeedku shaqsi yahay waa noocaas haddii la ogaado inay dowladi ka dambeysay oo cadimaheeda la helo dowladuhu inta badan waxay xaq leeyihiin markaa inay dowladda faldembiyeedka laga dhex sameeyey dhexdeeda sida soomaaliya oo kale masalan arrintan hadda aad sheegayso oo kale in ay arrintaa ka mudaharaado mudaharaad diblomaasi ah ay samayso oo ay arrintaa dacwad iyo cabasho rasmiya dowladda kale u gudbiso dowladu markaa waxay sameeyaan ciqaab diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay in dirjirayaasha ama ambaasadorada waddankaasi laga eriyo dalka ayaa dhacda waxaa dhacda sidoo kale in dowladuhu ay isla tagaan maxkamadaha gobollada ka jira regionka africa oo kale ama united nationka ama maxkamadaha caalamiga ah in dowladaha qaarkood ay sii xayiraad ama ciqaab xagga dhaqaalaha ay soo rogaan waxaa jira arrimo fara badan oo dowladuhu ay ku kacaan laakiin waxaa la ogyahay markii arrimaha sirdoonka gaar ahaan la xiriira dembiyada noocaasi aad bay u adag yihiin in la cadeeyo oo waa arrimo siyaasadaysan wey dowladuhuna inta badan waxay ku xalligaan xaal mastuur waana arrimo runtii dowladuhu aanay u dulqaadanin in faragelin toosa inta lagu sameeyo dalkooda faldembiyeedyo laga fuliyo dhulkooda laga fuliyo waa arrimo xasaasi ah oo dowladuhu aad iyo aad bay arrimahaasi uga dhigan
maxaa haddaba dowladda soomaaliya ay ka qabatay caddeymaha maxkamadda ee ahaa in sirdoonka etoobiya ay isku dayeen inay dilaan xubno ka tirsan ururka o n l f bil kadib markii uu dhacay xukunka cabdikariim maktal maxamuud axmed waxaa dowladda etoobiya ay sii daysay maxaabiis soomaali ah oo tiradoodu dhan tahay 414 haddaba sii daynta maxaabiistaasi xiriir miyay la lahayd xukunka cabdikariim maktal maxamuud haddaba dowladda soomaaliya iyo waxa ay ka qabatay kiiskan waxaan wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad
ninka iyo sharcigiisa iyo xiradiisa iyo maaragtay hadde maxkamad baa go-aankeeda loo go-aamisay aduguna waa sheegtay xukunkeenuu dhacay laakiin waxaan ku sheegayaa maxaabiista lasoo daayey inaysan xiriir la lahayn gorgortan kaleeto toona etoobiya keliya maaha maxaabiis waxaa laga soo celiyey maxaa la yihahdaa india waxaa laga soo celiyey etoobiya saa adiguba sheegtay waxaa dad soomaali oo ku dhiban laga soo celiyey Liibiya. Hadda waxaa socda isla hadlayno, waxaa jira diblomaasiyiin Soomaaliya oo ku hawlan soo deynta dad soomaaliyeed oo ku xiran Cumaan, dad soomaaliyeed oo ku xiran Iiraan, kuwa ku xiran xuduudaha Tanzania iyo Zambia. Marka safaaradaheena dadka jooga iyo diblomaasiyiinteena arrintaasay ku hawlan yihiin.
Marka wax cabasho ama protest ya ama ood ka sameeyeen dhacdadaas may jirtay?
Dhacdada
ninka la xukumay sanadkii hore June 2017, ninka hadaan ku sheegay lagu xukumay, lagu helay inuu doonayo inuu dil ka geysto Muqdisho.
Hadii laga sameeyo cabashooyinka diblomaasiyadda waa kuwo ku ekaada jannada diblomaasiga ah, garan.
Laakiin sirdoonka Itoobiya kama harin kiiska raggaasi, waxaana la soo gaaray bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Markaasi oo dowladda Soomaaliya cadaadis ha uga yimaada dhinaca Itoobiya ama iyaduba iskeeda ha u go'aansatee, ay dowladda Itoobiya ku wareejisay mid ka mid ah baanduuliyaasha ururka ONLF Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo bilayar ka hor ka badbaaday shirqoolka sirdoonka Itoobiya ay maleegeen. Wareysiga khaaska ah ee Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax uu siiyey barnaamijkan Galka Baarista waxaa markii ugu horreysay uu si qoto dheer u faahfaahinayaa sida ay u dhacday qabashadiisa iyo sidii loogu gudbiyey dowladda Itoobiya. Habeenku waa 4:23 bishii August 2017, waa xilli fiida. Ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo ka socda maamul goboleedka Galmudug ayaa gala hoteel ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo.
Meesha ciidan baa igu yimid, daafkii ugu garaacan waan ka furay, cabashadaydii qaabkaasi ku bilaabatay.
Ciidamadaasi markii ay qabteen bartilmaameedkooda waxay u xireen qol madow, su'aalaha ay weydiiyeenna waa ay koobnaayeen.
Way kaxayeen meel ay deganayeen oo xabsi oo ay dadku xidhi jireen bay geeyeen. Saddex habeen baan joogay
Gaalkacyo. Saddexdii habeen ee lagu hayay wax lagu weydiiyey ma jiray? Sargaalka ku soo qabtay ma taqaana?
Ma aqaano sargaalka soo qabtay. Waxa la weydiiyeyna oo aan magac ay ahayna ma jirin. Aba yaraatee magacaygunbaa la weydiiyey, magacaygana umaana sheegin, toos umaana sheegin. Galabtii dambe, habeenkii ay soo qabteen galabtii dambe inay ahayd baan umalaynaya, iyagoo magacayga sheegsheegay ayaan bannaanka ka maqlaaya hadal haynta magacayga bannaanka ka maqlaaya. Laakiin intii la iyo hebel ma tahay ma aynan lagu dhihin.
Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa markiiba galay tuhun, waxaana u weheliyey walwal sababtoo ah Gaalkacyo iyo magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya waxay ahaayeen meelo horey loogu qabtay xubno ka tirsan ururka ONLF, xubnahaasi oo ku dambeeyey xabsiyada Itoobiya. Maalintii Jimcaha ee 26 bishii August, xilli galab dheer ah, waxaa loo sheegay Cabdikariim Qalbi Dhagax in garoonka la geynayo si diyaarad loo saaro. Mar waa uu farxay sababtoo ah raggii isaga ka horreeyey laguma qaadi jirin diyaarad. Ugu yaraan taasi waxay muujinaysaa in kiiskaygu uu gaadhay madax iyo meel sare, ayuu niyadda isugu dhisay. Haddana markiiba waxa uu garowsaday in diyaaraddu mar walba ula baydhi karto dhinaca Itoobiya. Walwalkaasi ayuu ku jiray ilaa daaqadda diyaaradda uu ka arkay xeebta magaalada Muqdisho.
Walbahaara waan qabay, warramay diyaaraddu dhinac kale u jiiraysaa oo dhanka midig ay ka jiraysaa jigjigay kulaada. Laakiin markaan arkay meeshaan kasoo cagadhiganayno baddii bidhaanteedii, markaan arkay aan gartay inaan kusoo dhowaanay xamar, waa farxay, aad baan u farxay. Dhowrkii habeen walaaxdi ahaana wuu iga baay, anigoo indhahaygu toos u arkay ayaan baan kasoo degay airportka oo garanahaya oo dadkii qaarkii garanaya, baabuur baa lagu qaaday.
Waxaa lagu xiray xabsiga lagu magacaabo baarista xisbiga ee Muqdisho. Welina Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax looma sheegin cidda uu xiran yahay iyo sababta loo haysto. Waxaa la soo gaaray maalintii 4-aad tan iyo intii la qabtay, waxaana uu weli ku jiraa xabsiga dhexe ee loo yaqaano baarista xisbiga oo ay maamusho hay-adda nabad sugiddu. Kabacdi xamaraa lagu keenay xamar, waxma lagugu weydiiyey iyada?
Anigu qoladan xamar markii la ii keenay maalinta maxay ahayd galabtii jamuu sii wareegayay habeenkaas goor casarkiya jamcihii casarkiisii iyo meel layidhi waa baaritaan yaa la igeeyey. Waxaa la iweydiiyey keliya Qalbi Dhagax ma lagu yidhahdaa magaca? Maya baan ku yidhi, magacaaga sheeg baa la yidhi. Cabdi Muuse la yidhahdaa baan ku yidhi. Wixii kale ku daraan wuxuu ahaa qolo maa tahay, yaad ka tahay, yaad ka tahay, caruurtaadu magacyo, waxaas oo maa iyo maxaad ka shaqaysaa iyo waxyaaba saas kale.
Qabiilkaaga ku weydiiyeen?
مر والبا سؤالها يوصل نقول نقول هاي كل شيء قبيل كاغو مدوية ماركا وانت ما تشعليسيني هنا إذا قبيل كاغو أمهم حيا لدي حبيب أن سنة هاي وحان دوري إن وحان كوية دي سنة هاي أما واحد اللي جيت بوسيني اللي ويديا فيني لكن ماركا سولو ويديو waxa ku sagaa waxa weeye qolada taayay arintaas aad bay funtii u ahay waxin iyo cuntan weeyay aanan fahmin waan ku yiri mararka qaar koob qabiil deegaanka ma aha iyo wax la soo eedeeyo wax kale ma diisan xalintan marka inaa dibay ahay isleeyay xaba yaraatay wax kale oo markii markii ugu dambeysay inay ahayd baan maleynaya yaani wuxuu yiri waxa la sheegay inaa sajidayay xageenka jiraad oo wanaagsan ay ka jira
waxa la soo gaaray isniin 28-kii bishii August. Hiirtii hore ee maalintaasi ayaa lagu kalahay qolkii uu ku xirnaa Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax, waxaana loo sheegay inuu isdiyaariyo. Laakiin haddana waxaa isyeelan waayey waxa uu ismoodsiiyey iyo hadallada ay dhagihiisu maqlayeen. Waxa uu hore u waayey xorriyaddii guud ee shaqsiga ahayd. Waxaa loogu daray in laga qaado xorriyaddii mid ka mid a dareemayaashiisa, gaar ahaan aragga iyadoo indhaha laga xiray. Kadibna waxaa loo qaaday garoonka Muqdisho.
Anigoo ku jira qolkii aan ku xidhnaaba aroortii waxaa igu soo galay niman ciidankii meesha ilaalada ahaa ka mid ah waxay yidhaan sarwaalkaaga qaado kale sarwaalkaagii oo ii keeneen cowl iga maqnaan shaarkaaga xido waxay yabaan xidhay waxaan u qaatay in la geynayo meel maxkamad in la geynayo mar qalbiga way iga soo dhacday xilligan la diyaariyey inkastoo ah xilli hore oo aan lahaa ma furna xafiisyada iyo maxkamadu haddana waxaan u qaatay in madaxda dalka qayb ka mid ay doontay inay aragto oo la ii geynayo baan u qaatay gacmaha markii layga xiday aad baan u shakiyey gacmaha markii layga xiday indhaha aan layga xidin baa banaanka imid banaanka markii aan imid baataliya xabsigu wuxuu yidhi war indhaha ninka ka xidha markaasa indhahana layga xiday xadhigii gacmaha laygu sii adkeeyey kii indhaha laygu adkeeyey baabuurka lagu qaaday baabuurkaa laga wareejiyey kontrolo way jireen aan sii dhaafnay kuway ahayn ma garan karo sidaasaa waxaa laygu wareejiyey baabuurkii dambe laygu wareejiyey waan waxaan maqlay dad ka hadlahay oo ku hadlaya luuqada amxaariga baabuurkaas wax ka yar 100 mitir buu yeeday reedan baa iga dejiyey diyaaradda halkaasna layga saaray sidaasay horta xaaladeeda xamar aan kaga baxay ay ahayd
Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa diyaaradda sida ay ku hakatay magaalada Baydhabo waa sida isaga la ahayde muddo gaaban kadibna waxa uu gudagalay duulimaadkii ka tallaabinaya xuduudda Soomaaliya
gudii markay ka tagtay anigoo weli diyaaradda saaran yaa waxaa laga furay indhaha markaasuu ninkii indhaha iga furay wuxuu yidhi meeshan waa godaygii yiri nin ciidanka yubiyaanka ka tirsan buu ahaa afkoodii ugu lahadlay yiri meeshani waa godey luqadooda aad maana fahmaynin daga badanna umaba lahayn oo dee hadda hadalka soo dhahaan maanan ma sii raacraacayn laakiin magacay baan qabsaday meeshan waa goday yiri anoo diyaaradda saaran baan marka fiiriyey dhankay magaalada ga tahay meesha aan taagnahay markaasaan arkay ciidii inay ciidii geeday u egtahay magaalada been baanteeda meelka arkay diyaaraddii baa layga soo dejiyey anoo markaan indhaha ka xidhnay laakiin gacmaha sidii uga xilan laysoo dhex mariyey eraboodka ay ku dhex lugaynay meel baan waxaan ugu nimid kuwa qolyahan dabaqoodiga iyo waxyaaba meelaha tuulan baan ugu nimid iyo qolyahan kale ee ciidamadii bay meesha joogay etoobiyaanka ahaa dad un dhammaantii uun qolyahaas uun ka wada tirsanaa yaan meesha ugu nimid ma jirin dad shacaabaha iyo wax hadda ii muuqday maamulada iyo ciidamadooda unbay iska ahaayeen markaa meel bay ay deganayeen bay ugeeyeen sa waxay damcaanan iga qaadqaadaan oo dhinac baan uga jeesada waan diidanayna sawir iga qaadaan wejigeygaan u diidanaayo marba dhan bay igala wareegahayeen oo iskaakay buudhaadiyeen iskaaflagaadiinayeen laakiin waxaas oo dhan mawaxadda macno weyn samaynahay maahay wejigeyga un baan diidanaa inay say soo hor istaagaan iyagoo isagoo toosa inay sawir iga qaataan baan diidanaa dhinahaas kadib haddana waa un la cashaabiyey xilli aanu malahayn 5 galabnimo haddana biri dhaba laga dejiyey meel xuno xabsiyada ah yaa habeenkii maqribkii markay ahayd yaa lagu kaxeeyey meel aada runtii u fool xuno aada u dhib badan oo aan qofna ku jiri karin saaxaba badan bay ahayd laakiin qofkii sidaydoo kale danta ku qasataa uu iskaga jirahayey kama bixi karin halkaasay maalintii dambena yaan igu hayee waa laga qaaday galabtii dambe xilli aanu maleynahay inay 5 barkii galabnimo ay qiyaasta tahay yaa saaba meel u dhowon safarsada la yidhaahdo eerbood ciidamadu ay leeyihiin yaan ka degay iga dejiye qolalka lagu sugeeyay aanu tagnay wasiirdoonka dalka ah baabuurkii ay wateen baa lagu wareejiyey katiinada hore iga xanayd intii laga furay baa yaa nimankii waday la noqdeen toodii su kale qoladuna haysteen baa lagu bedelay sidaasaa waxaa lagu geeyey meel yaro xabsiga marka saasuna halkaasay martay.
intaas kadib waxaa tallaabadaasi ka dacwooday xildhibaano ururo bulsho iyo dadweyne caadi ah oo meelo kala duwan ka bannaanbaxay waxaa dhiibistaasi ay ku soo beegantay iyadoo mar walba dadka soomaalida ah ay xasaasiyad badan ka qabeen faragelinta shisheeye culayska ka soo fuulay dowladda dhinaca dadweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka oo jawaabo dalbanaya waxay ku qasbeen in 6 bishii sebteembar golaha wasiirada soomaaliya ay markii ugu horreysay si rasmi ah ugaga hadlaan arrinta abuurtay dabaysha siyaasadeed waxayna dowladdu difaacday tallaabada ay qaaday iyadoo u cuskatay is-afgarasho hore u dhex martay mas-uuliyiin ka tirsan dowladdii hore iyo itoobiya intaasi waxaa dheeraa in dowladdu ay cabdikariim muuse qalbidhagax iyo ururka oo nl f la xiriirisay urur argagixise ah gaar ahaan al-shabaab eedaha dowladda iyo la xiriirinta al-shabaab waxaa si xoogan u beenisay jabhadda nl f hadalka dowladdu ma dejin xiisaddii taagnayd 13-kii bishii sebteembar 2017 baarlamaanka soomaaliya waxay guddi u saareen soo baadha sidii loo dhiibay iyo cidda dhiibtay cabdikariim muuse qalbidhagax waxaana la siiyey muddo bil ah inay ku soo diyaariyaan taasi oo dibudhac uu ku yimid ugu dambayntiina waxay guddigu warbixintooda hor keeneen baarlamaanka soomaaliya 19-kii nofeembar 2017 waxayna go'aamiyeen in gudbintaasi cabdikariim muuse qalbidhagax ay ahayd sharci darro waxay kaloo sheegeen in ururka nl f aysan ahayn urur argagixiso ah kii bishii juun ee aynu soo dhaafnay oo ku beegnay 10 bilood kadib markii loo dhiibay dowladda itoobiya cabdikariim muuse qalbidhagax waxa uu dib u helay xorriyaddiisii waxaana lagu sii daayey cafiska maxaabiista siyaasadeed ee uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed isbeddellada itoobiya waxay saameeyeen gobolka gaar ahaan xiriirkii itoobiya iyo eritariya oo saldhig u ahayd ururka nl f iyo ururo kale oo mucaarad ku ahaa dowladda itoobiya dowladda itoobiya ayaa intii abiy axmed uu joogay eritariya waxay liiska madow ka saartay ururka nl f iyo laba urur oo kale 18-kii bishii aynu soo dhaafnay ee juulaay waxaa eritariya booqasho ku tegay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana intii uu joogay dalka eritariya uu halkaasi kula kulmay guddoomiyaha ururka nl f admiraal maxamed cumar cusmaan oo kulankaasi kadib idaacadda v o a u sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu ugu dambayn raalligelin ka bixiyey dhiibistii cabdikariim muuse qalbidhagax inkastoo dowladda soomaaliya aysan arrintaasi si rasmi ah u xaqiijin una beenin
aad iyuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo barnaamijkaasi galka baarista inoo soo diyaariya islamarkaana la socodsiinayaal kaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna toronto qoraaga doctor cabdiraxmaan baadiyo ayaa qoray buug la magacbaxay taariikhda soomaalida iyo macnaha ay sameyneyso oo ah buug ka hadlaya taariikhda soomaaliya iyo arrimaha bulshada ayaa lagu soo bandhigay magaalada edmonton ee dalka canada qoraaga buuggan ayaa sheegay in uu muhiim u yahay bulshada gaar ahaan ardayda wariyaha v o a da xuseen nuur xaaji ayaa warkan kasoo diray magaalada toronto
buugga uu qoray dr cabdiraxmaan baadiyo ayaa ka hadlaya taariikhda soomaalida iyo arrimaha bulshada waxaa ku xusan sidoo kale dadkii sida aadka ugu shaqeeyay arrimaha bulshada dr cabdiraxmaan baadiyo ayaan marka hore weydiiyey waxa ku dhaliyay buugga iyo sababta uu u doorbiday inuu ku qoro afka ingiriiska
waa mahadsantaha xuseen mahadsantaha dhegeysanaysa horta waxa waaye buuggan wuxuu ka koobaya waa buuggii labaad taariikhda wuxuu fasirayaa taariikhda soomaaliyeed buugga koowaad wuxuu soo baxay sanad ka hore buuggan waa buuggii labaad waxaa loogu talagalay ardada soomaaliyeed ee jaamacadaha dhigata laba simaster oo taariikhda ay ka dhigtaan ayaa loogu talagalay waxauna fasirayaa taariikhda soomaaliyeede taariikhda hadda meelo badan ku qoran tahay laakiin in la fasiraa loo baahan yahay marka sidaas ayaan ku qoray afka ingiriiska ugu qoray si meel kasta uma faqaanaa looga akhrisan karo laakiin waxaa ku socota tarjumo afka soomaaliga ah iyo afka carabiga oo insha allahu sanadaba soo bixi doonto maadaama dowladnimada naga burburto waxaa waaye waa taariikhda bulshada wuxuu fasirayaa taariikhda bulshada rayidka ahee taariikhda dumarka soomaaliyeed ka qaybgalka arrimaha siyaasadda wuxuu ka hadlayaa taariikhdii kaabaqabiilada iyo dowrka ay ku yeesheen burburka wixii ka dambeeyey wuxuu ka hadlayaa soomaalida muxuu ahay hawiyada soomaaliya ama identitiga waxyaabaha lagu magacaabo oo soomaaliya ayaa soomaali ah ayuu fasiraya iyo isbedelada ka dhacay marka buuggaanu macnahaas waa taariikh bulsho waaye marka taariikh siyaasadeed ma aha
sidoo kale wuxuu ka warramayaa faa'iidada buugga u leeyahay bulshada gaar ahaan soomaalida ku nool qurbaha.
Faa'iido weyn ka heli karaan waxaa jira buug loogu talagalay ardayda jaamacadaha inay taariikhda ka dhigtaan oo koros jaamacadeed naga kara oo soomaali hadda kor ay qorto ma jiro. Buugkaasan waxaa loo design gareeyay oo loogu talagalay ardayda jaamacadaha dhigata koorsooyinka taariikhda ah ee arrimaha soomaaliyeed inay ka akhrisan karaan oo text buug uu noqon karo.
Dr. Xabiib Maxamuud waxay ka mid tahay dadkii ka qayb galay bandhigga buugga islamarkaana u kuurgalay faa'iidada ay buugga ka heli karaan qurba joogta gaar ahaan ardayda.
Buugga walaal aad iyo aad horta buug loogu baahan yahay sidaad ogtahay soomaalida waa isku oral community marka qoritaanka uu nagu yaryahay qaas ahaan wixii annaga nagu xisaabsan. Marka waxay ahayd ana nafteyda markaan p h d-ga qoraayay waxaa igu yara dhib ahaay buug sidaan ku helo la qoray oo reference aan ka dhig. Ma fiicna qof kale oo ajanabi ah oo adiga culturekaada iyo diintaada waxba ka aqaanin inuu mar walbo wax kaa qoro waa laga fiican yahay. Gaabkaasuu marka Dr. Baadiyow noo buuxiyey.
Buugga waxaa ku xusan magacyada iyo sawirada dad wax badan ka soo qabtay arrimaha bulshada kuwaasoo mudan in la xasuusto. Sidoo kale waxa uu dhiirigeliye u yahay dhalinyarada sida uu rumaysan yahay Maxamed Axmed Ilka Case oo ka mid a dadkii ka qayb galay bandhigga.
Waxaa buuggan laga faa'iidayaa waxaa ku xusan taariikh nololeedka iyo sawiradooda dad soomaaliyeed oo halgamayaal ahaa oo ku caanbaxay u adeegidda bulshada oo aanay taariikhdu aad u xusin oo la ilaaway aan isdhihi karo oo gubanimadii ka hor iyo burburkii kadibka waddanka ka shaqeynaya qaarkood kuwa kala duwan. Waxaana xusid mudan inta badan dadka lagu xusay dad siyaasadda kusoo caanbaxay ma ahayn ama dad siyaasadda galay, dad arrimaha bulshada uun ku faray yaraystay oo aad xagga uga shaqeeyey oo ku talaxtagay bay ahaayeen. Dadkaasoo aanay soomaalidu aqoonin marka buuggu muxirka uu soo bandhigayay ee waag horo badan kaga duwan arrimahaasa ka mid ahaa. Marka dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshadaba aad iyo aad bay buugga wax uga baranayaan. Dhalinyarada hadda jaamacadaha ku jirta ee taariikhda soomaalida inay wax ka ogaadaan rabaanna nacfi weyn buu leeyahay buug.
Kasakow faa'iidada guud, Dr. Xabiibo waxay aaminsan tahay in buugga uu dhiirigelinayo dumarka iyo ka qaybgalka siyaasadda.
Gabdhaha horta aniga aad iyo aad ayuu dhiirigelin ii geliyay aniga maadaamaba aan u taaganahay m p. Waxaa wallaahi waswaas igu noqotay anoo gabar muslimeed ah sidaan siyaasi u geli lahaay. Buugga haddii aad especially jatada maamooyinka laga qoray haddii aad akhrisa wuxuu ku tusayaa in ma aragtay moderate islamic interpretationka ayuu maamooyinka actually support weyn siinaya in ay hataa siyaasi u istaagaan oo wax ka hortaagan hataa jajka ay noqon karaan supreme courtka. Waxyaalo badan oo maarata oo maamooyinka dhiirigelinaya ayaad buugga qoraya aad iyo aad.
Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo ayaa xusay in xilligii ardayga ay ahaayeen aysan helin fursadan oo kale, balse jiilka cusub ee soomaalidu ay wax badan ka faa'iidi karaan buugtan oo kale.
Anaga waqtiga dhalinyarada ahayn oo waxbaran jirnay wax oo saas oo nagu qoran ma heli jirin fursadaas. Laakiin hadda marka anaga waxbaranno oo dagaal noqonay oo aqoonyahaantii waajibkii aqoonku na saaran yahay waxaa waaye waan dhalinyarada soomaaliya waxbaranaysa waa inaan taariikhdooda oo aad iyo aad muhiim ugu ah oo aan fiican loo qorin oo aan si fiican loo aqoonin oo koorsooyin fiican aan laga bixin waa inaan dadka soomaaliya taariikhooda barnaa. Markay taariikhdooda fahmaanay fahmi karaa xaalada maanta ay ku sugan yihiin iyo mustaqbal kasta uu noqonayo. Sidaa darteed waa muhiim taariikhda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed inay bartaan meel kasta ay joogaan. Marka ardayda jaamacadaha dhigata oo hogaamiyaasha mustaqbalka noqonaysana kuwa sii jiraan.
Maadaama buugga uu ku qoran yahay afka ingiriiska, dhalinyaro badan oo ku dhashay ama ku koray halkan ayaa rumaysan inay si fiican uga bogan karaan macluumaadka ku xusan buugga. Xuseen Nuur Xaaji, v o a, Toronto.
Haatanaha dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii dood gaaban oo uu Yaasiin Ciise Wardheere noogu soo diyaariyey magaalada Nairobi.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee haatan ka soconaya gobolka dadka soomaalidu ay degaan ee Ethiopia iyo weliba shaqaaqooyin hor leh oo dhex maraya dadka oromada iyo dadka soomaalida iyadoo o n l f oo muddo dheer u dagaalamaysay xoreynta gobolka dadka soomaalidu ay degaan ay ku dhawaaqeen xabad joojin, islamarkaana dhinacyada kala duwan ee dadka soomaalida iyo ummadaha kale la degan ee ay haatan ka shaqaynayaan sidii loo xasilin lahaa guud ahaanba Ethiopia oo isbeddel weyn uu ku yimid. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Axmed Maxamuud Bilic oo ah nin siyaasi oo gobolka ka soo jeeda, iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Janagale loo yaqaano, isla ah ganacsatada ku hawlan dib u dhiska gobolka dadka soomaalidu ay degaan ee Ethiopia. Waxaan ku bilaabayaa Axmed Bilic.
Yaasiin, waxaan ognahay inay gobolkani uu soo maray dagaalo fara badan oo lagula soo jiray gumaysiyaashii kala dambeeyay ee Ethiopia qoladan u dambeeyay ee hadda timid oo oromadu ay masuulka ka tahayna ay aan dareemayna in ay yihiin kuwa sidanado kala u dhibanaa marka waxaan dareemaynaa maanta inay fursad qaali inay jirto dadkuna inay ka faa'iideystaan la rabo
khadar maxamed caafi janagal
waxaan u mahadcelinayaa marka koobaad allah na abuurtay qarnigii 14-aad ilaa iyo hadda gobolka la yiraahdo region ogaadeen dhibaatooyinkii kala duwanaa oo soo maray ayaa kalifay in dadku wax badda qaataan gaar ahaan ururka ONLF oo la aasaasay 8-aadkii gudoomiyihii ugu horeeyay sheekh ibraahin cabdalla waqtigii 1994 isagoo ku sugan gobolka wardheer dhibaato badan baa ka dhacday etoobiyaankana waa lagu jebiyey markaas ayuu ururku wuxuu go'aansaday inuu mataqaana shacabkiisa xoreeyo gobolka ogaadeen regionna lagu soo dabaalo mid yacni ama soomaaliyadii hore inuu ka mid noqdo ama markaa uu ka madax bannaanaado haddii uu waayo walaalo kale uu u soo laabto marka waqtigan hadda la joogo dhibaatada taagan iyada oo aan mataqaana isleenahay wax badan baa ka dhiman in xabad joojintan hadda la qaatay aysan noqonin mid dhammaystir ah ayaan soo dhaweynaynaa laakiin ay noqoto mid ay ku bilaabato wada hadal
Birow maxaa lagu xalin karaa dhiiggan daadanaya iyo dhibkan soconaya maadaama xabad joojintii labada dhinac ay ku dhawaaqeen ay wali si rasmi u dhaqangelin dadkiina wali shakigaasi uu ku jiro
kolka hore waxaan oran lahaa xabad joojinta hadda lagu dhawaaqay waa xabadtii siyaasadda ahayd dadka waxaa isku ridahay sida walaalka u sheegay nimankii saraakiisha tigreega ahaa iyo maamulkii gobolka ka jiray aadka uu maxaan ku dhahdaa u qalafsanaa ciidamadii liyu booliska iyaga laftoodu hadda shaqaaqo badan sameeyay oo dalka uu burbur badan iyo maxaan ku dhahdaa jigjiga ka dhacay dab iyo dadkii oo dhintay iyo runtii waxaan la soo koobi karaynin horta waxaan leeyahay waxaan wax siyaasadda sameysay baa dagaalkii siyaasadda in la joojiyo dagaalka marka isku dhacay deriska iyo xuduuda waxay u baahan tahay in kolka hore xusin niyad intii la wada qaato oo laga wada lahaado isku aragti midaysan laga wada qaato dawladuna ay fuliso dadka shacabka ana la isu keeno oo iyaga maxaan go'aada dadka walaali marna ma kala guurayaan arintaas habta la doonaya anaguna aad iyo aad baan u baaqnaa waan u dareynaa in xabada la joojiyo ciidamada liyu booliska ee baxay maalinta dhaweyd oo qaar kood laga yaabo inay wali aynan qaadanin amarkii la siiyay ee la yiri nabadba gobolka lagu soo dabaalayaa ee ka qayb qaatana iyagana waxaan u direynaa fariin baan u direynaa waxaan leenahay walaal maanta lama joogo maalin hadana qolo cusub boode idinkuna soo noqo ka qayb qaataan leenahay odayaasha dhaqanka ee labada dhinacba dhinaca oromada iyo dhinaca soomaalida waana waxaan leenahay wada fadhiista colaadaana dhameeya ayaanu leenahay
dadka soomaaliyeed ee dega gobolkaasoo dhan waxaan u soo jeedinaynaa annaga walwalka aan qabno ma aha mid xumaata waxa wey waxaan u soo jeedinaynaa inay noqdaan kuwo u midooba gumaysigii intaas haystay waxa weeye qabiil kasta oo soomaaliyeed ayaa halkaa degan oo walaalo weeyaan dadka soomaaliyeed in ay dhagahooda iyo indhahooda iyo gacmahooduba u furaan in Itoobiya hadday sida ay hadda sheegaysa daacad ka tahayna daacad laga qaato hadday dagaal la timaadana dagaal looga rimaado oo aan mar dambe loo ogolaanin nin ayadu ay keensatay inay dadkana ku xasuuqdo asagana ay gadaal ka istaagto oo asaga keliya awaamirtiisa ay socoto
aad iyo aad ayaa dhimaasantay kuwaas waxay ahaayeen axmed maxamed biric oo ka tirsan siyaasiyiinta gobolka soomaalida iyo khadar maxamed caafi oo janagale loo yaqaano isaguna ganacsada kasoo jeeda deegaankaasi dooddii gaabna inta aynu joogto intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaabalkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdixasan sandheer oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xiisad ayaa baryahan ka dhex aloosan labada dal ee maraykanka iyo turkiga arrimo dhowr ayaa la isku hayaa, hase yeeshee xiisadu waxay horseeday in qiimihii lacagta Turkigu uu hoos u dhaco. Labadan dal oo muddo xulafo soo ahaa xubnana ka wada ah gaashaanbuurta NATO ayaa la sheegi jiray in si fudud aynan ku kala tegi karin, hase yeeshee hadallada warbaahinta la isku marinayo ayaa u muuqda kuwo bishaaro wanaagsan aan xambaarsanayn. Waa kan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlaya tallaabooyinka Maraykanka ee dhinaca cunaqabateynta dhaqaale iyo cashuuraha badeecadaha birta iyo jaandiga.
Turkiga sida dalalka kale waxa uu wajahayaa go'doomin dhinaca dhaqaalaha ah, taasoo ka soo bilaabatay dhacdooyinkii Gezi Park, dhacdadii 17-kii iyo 25-kii Diseembar, iyo iskudaygii Afganbi ee fashilmay ee 15-kii Juulaay.
Dadka siyaasadda labada dal la socda ayaa sheegaya in xiisadan dhaqaale ay ka horeeyeen kuwo siyaasadeed oo labada dal ay isku hayeen, sida uu sharxaya Bashiir Macalin Khaliif oo saxufi madax bannaan oo ku sugan dalka Turkiga.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Waddankan Turkiga iyo waddanka Maraykanka ayaa ah saaxiibo soo jireen, ayaa muddo dheer soo ahaa, waxay ka wada tirsan yihiin ururka NATO, ayay ka wada tirsan yihiin, laakiin xiriirkaas dheeraa ayaa dhaawac soo gaaray kadib afgambigii fashilmay ee waddankan Turkiga ka dhacay 2016-kii, taas oo ay Turkigu ay ku eedeeyeen afgambigaas inuu ka dambeeyey wadaad daaci ah oo ku nool waddanka Maraykanka oo Turki ah. Arrintaas ayay Turkigu codsadeen in ninkaas Turkiga loo soo gacan geliyo, waddanka Maraykankuna arrintaas ma aysan hadda ka hor u dhagan ugulaanin. Arrintaas ayay kasoo bilaabatay hoos u dhaca ama isfaham la'aanta ilaa haatan jirta. Waxaa marka ka dambeeyey wadaad kale oo isaguna baadari ah oo waddankan Turkiga lagu qabtay oo Maraykan u dhashay isaguna oo waddankan ku xiran, ayaa isaguna hadda kor u sii qaaday xiisadii u dhaxaysay labada waddan.
Waan gartay, waxaa jiro kale in Maraynku uu cunaqabateyno dheeraada soo rogay, cashuurna uu saaray macdanta aadhaada birta iyo jaandiga dalka Turkiga ka yimaada. Arrimahaas intee leg bay culayska ku sii biiriyeen dhaqaalihii Turkiga ee markii horeba lahaa ma deganayn?
Maxamedow, lacagta liirada ee waddankan Turkigu waxa ay kor u kac bilowday markii ay dowladdu ku dhawaaqday ama inta aysan la ilaaminin doorashadii laga soo hormariyay waqtigeedii ee qabsoontay sanadkan dhexdiisa, laakiin si tartiib ah ayaad moodaysay in ay kor ugu socotay. Waxay cirka isku sii shareertay kadib markii ay Maraykanku ku dhawaaqeen in ay cunaqabateyn kusoo rogeen laba wasiir oo ka tirsan waddankan Turkiga, waa wasiirka cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha. Arrintaas ayaa waxa ay abuurtay in ay lacagtii liirada Turkigu hoos u dhac ku yimaado. Haddana kadib waxaa dhacday in uu go'aan ka soo baxay madaxweynaha Maraykanka, taas oo uu canshuurta ku kordhinayay birta ka timaada Turkiga. Arrintaasina waxaa la dhihi karaa way sii labalaabtay maaragtay hoos u dhaca lacagta liirada ah, balse dadka dhaqaalaha maaragtay ku takhasusay ayaa waxa ay sheegayaan ilaa haatan in aysan ahaynba oo keli ah isfaham darida Maraykanka iyo Turkiga u dhaxaysa oo keli ah sababaha koosgaraynaya ama riixaya in ay lacagta liiradu ay kor u dhacdo markii loo fiiriyo dollarka, oo ay jiraan sababo kale oo qarsoon oo ilaa hadda aan weli aan la shaacinin ay jiraan. Marka laakiin sida guud ahaan inta la ogyahay, arrimahaas waxaa la dhihi karaa waxay sababeen hoos u dhaca lacagta liirada Turkiga.
Iyadoo xaalka qiimaha liirada Turkigu uu sidaasi yahay, ayaa dhaqaalaha Maraykanku waxa uu marayaa xilliyadiisii ugu wanaagsanaa. Rubucii labaad ee sanadkan dhaqaaluhu waxa uu koray 4.5%, halka heerka shaqo la'aantuna hoos ugu dhacay 3.9%. Madaxweyne Trump oo arrimahaasi ku faanay ayaa sheegay in Amerika ay mar kale dib u hanatay qadarintii ay mudnayd.
Amerika mar kale ayay ixtiraam heshay, mar kalena way guulaysanaysaa, maxaa yeelay Amerika ayaanu mudnaanta koowaad siinay. Meel kasta oo aanu eegno, waxaanu arkaynaa raadka mucjisada dhaqaalaha ee Maraykanka.
Madaxweynaha Turkiga ayaa isagu sheegay inay hayaan habab ay ku xakameynayaan qiimaha lacagta dalkiisa ee hoos u sii dhacaysa, durbabana ay bilaabeen dhaqangelinta halbeegyadaasi, kuwaas oo sida la sheegay si kumeel gaadha u soo celiyey kalsoonidii suuqyada qaarkood. Toddobaadyada iyo bilaha soo socda ayaase la ogaan doonaa raadka cadaadiska ee Maraykanku saarayo dhaqaalaha Turkiga. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay xiisad ka aloosan xidhiidhka labada dal ee Maraykanka iyo Turkiga. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a washington haatanna dhinacii heesaha ayayna jalleecayna
heeskaasi nugu lugaynaysa fanaanada nimcaya siin ayaan kusoo gabagabayna baahintiin idaacadeedu ka imanaysa v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.